Tere, armas Tartu kogudus! Enne kui me alustame, siis mõtlesin, et teen sellise väikse üleskutse. Varsti täitub minul ja minu perel siin Tartus 3 kuud. Aeg läheb üsna kiiresti. Ja kui te mäletate, siis mul anti võti. Ja teie südamesse pidin ma ise leidma. Kuidas teed leida inimese südamesse? See käib ikka suhtlemise ja tutvumise kaudu. Ja ma kutsun teid üles kutsuma mind endale külla. Või kui te ei taha, et ma teile külla tulen, siis tulge mulle külla. Aga antke siis sellest teada. Et nii me saame üksteist siis tasapisi tundma õppida. Kui teil endal initsiatiivi ei ole, siis ma tulen võibolla ühel päeval ise. Olge siis valmis selleks. Ja ettevaatust. Aga alustame ja ma teeksin ka väikse palve veel enne seda. Kallis taevaisa, me oleme kõik sinu ees. Sa tunned meist iga ühte. Sa tead, millises seisus me oleme, millised on meie südame hoiakud. Palun, et sina kõneleksid täna selle sõna läbi. Hoia meie südamed ja mõtted avatud ja aita, et me võiksime sellest midagi omandada. Tänu sulle Jeesuse nimele, aamen. Ma alustan täna kohe ühe küsimusega. Ja küsimus on, et milline on sinu Jumal? Me kõik oleme kellegi järeltulijad ja kellegi moodi või kellegi sarnased. Ja tavaliselt on iga inimene oma vanemate sarnane. Midagi on pärinud ühelt vanemalt, midagi teiselt vanemalt. Ja ma usun, et enamus inimesi teab, et sugulisel paljunemisel saab iga järglane 2 geneetilise informatsiooni komplekti. Ühe isalt, teise emalt. Ja kõigi tunnuste kohta, näiteks siis juuste või silmade värv või veregrupp või mis iganes, on järglasel nii-öelda 2 informatsiooni, mille ühe ta saab siis isalt ja teise emalt. Ja see, milliseks või kelle sarnaseks ta kujuneb, on mitu võimalust. Võib juhtuda nii, et järglane saab 2 vanema geneetilisest infost nii-öelda nagu segunenud vormi. Näiteks, kui üks vanem on blond ja teine tumedate juustega, siis järglane saab midagi sealt vahepealselt. Teine variant on, et üks 2 murrab läbi geen siis ja surub teise alla. Ja sellisel juhul saab järglane kas siis näiteks heledad juuksed nagu ühel vanemal või tumedad juuksed nagu teisel vanemal. Olenevalt siis sellelt, kumma vanema geen on läbi murdnud. Ja ühe hea näites on tuua kohe oma pere pealt. Meil on 2 last. Minu abikaasa silmavärvus on pruun. Minul on selline hallikas sinine. Ja meie tütrel on täiesti pruunid silmad. Ilmselgelt ema geen murdis läbi. Aga meie pojal on sellised hallikas sinised silmad, nagu minul on. Ja siis on lugu olnud teispidi. Vanemad annavad järglastele edasi kõik eluks vajaliku. Ja tihti peale ka mitte vajaliku. See, milliseks järglane kujuneb või mis temast saab, sõltub suurest osast tema vanematest. Muidugi väga palju mõjutab igat inimest ka keskkond, aga vanemad ikkagi annavad aluse oma järglastele. Ja taaskord tahaksin tuua ühe näite oma perest. Minu abikaasa Külli on kasvanud nii-öelda kristliku taustaga perekonnas. On saanud kristliku kasvatuse. Mind kasvatas ema ja tema vanemad ja mina olen saanud nii-öelda siis ilmaliku kasvatuse. Ja on ju loomulik, et minu abikaasa küllin jätkuvalt kirikus. Ta on saanud selle aluse. Ta käib oma elu koos Jumalaga. Aga samas kristlaste arvates on loomulik ka see, et mina olen oma elu sidunud Jumalaga. Sest Jumal on hea, tema pakutud elu on inimesele parim. Me oleme kõik seda kogenud, tahame seda head sõnumit teistega jagada. Kuid me teame ka seda, et inimesed tulevad üsna vaevaliselt Jumala juurde. Siin olen ka mina enda kasvatuse peale mõelnud. Ja olen mõistnud, et minu kasvatuses on olnud palju olulist, mis on aidanud minul kasvada selles protsessis. Õppida tundma Jumalat. Kuid minu lapsepõlve sõbrad ja tuttavad sellest samast keskkonnast, kus ma kasvasin, ei pruugi minu praegust valikut ja elu üleüldse mõista. Sest see on neile võõras. Me saime tegelikult teissuguse aluse, elu aluse. Nemad käivad oma rada selle elutarkusega, mida on annud neile nende vanemad, haridussüsteem ja keskkond, mis neid ümbritseb. See on loomulik, võiks öelda, loogiline asjade käik. Aga elu jooksul oleme saanud kogemusi, et tihti peale ei käi asjad loogilist rada. Näiteks, alkoholikute lapsed võivad sellest needusest ennast välja rebida. Vaesuses elavad lapsed võivad oma eludes võtta suuremaid eesmärke ja vaesuse seljatada. Või usklike lapsed lähevad maailma ja maailmas tulevad inimesed Jumala juurde. Kuigi me oleme oma vanemate sarnased, olgu see siis hea või halb, annab piibel meile veel ühe huvitava teadmise. Esimeses Moosesse 1.27. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. Algselt lõi Jumal inimese enda sarnaseks. Siin ei ole mõeldud seda, et inimene oli Jumalaga ühte nägu. Kui me vaatame üksteisel otsa, me tunneme üksteist, siis me oleme erinevad, siis võiks küsida, et kelle nägu siis Jumal on. Selles salmis on mõeldud inimese olemust, loomust ja iseloomu. Aadam ja Eeva olid loodud oma loomuse ja iseloomu poolest Jumala enda sarnaseks. Siin on meil hea võimalus vaadata Jeesusele, Jumala pojale, ühele isikule kolmainu Jumalast. Jumal tuli maa peale Jeesuse näol, võttes inimese kuju. Ta sai inimeseks meie pärast. See ei olnud tema loomulik olemus. Aga milline oli Jeesus oma käitumise ja loomuse poolest? Jeesus tuli teenima. Ta alandas ennast inimeste ees, laskudes selleaegse ühiskonna madalaimale astmele. Suheldes põlatud inimestega. Pestes oma jüngrite jalgu. Ta andestas isegi neile, kes oleksid Moosese seaduse järgi pidanud surema, kui te teate lugu näiteks naisest, kes rikkus abielu. Või lohutades surevat röövlit ristil paradiisiga, olles ka ise suremas. Vähe sellest, ta ei olnud isegi oma hukkajate peale pahane, vaid ütles Luuka 23.34, Isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Need on mõned näited Jeesuse tegudest. Ja kogu Jeesuse elu, mis on Biiblisse kirja pandud, on meile näiteks, kuidas Jumal elas siin maa peal inimesena. Seega olid esimesed inimesed algselt selliseks loodud, nagu Jeesus oli, Jumala näo järgi. Huvitav, et Paulus nimetab Korintlaste kirjas Jeesust isegi Aadamaks. 1. Korintuse 15.45 Esimene inimene Aadam sai elavaks hingeks, viimene Aadam sai vaimuks, kes elustab. Esimesest Aadamast sai alguse kogu inimkond, aga esimene Aadam tegi pattu. Viimne Aadam ehk Jeesus käis läbi inimese teekonna ja suri esimese Aadama teo pärast, et inimestele uus elu anda. Kindlasti on algsest inimese loomusest ja iseloomust ka tänapäeva inimestes midagi alles. Aga me teame, et inimesed peavad läbi elu õppima ja pingutama, paluma Jumala abi, et võidelda oma lihaliku loomusega ja parandada iseloomu. Me oleme kõik seda kogenud. Me teame, et ka kõige halvem inimene võib teha ühe hea teo. Ja me teame, et ka kõige parem inimene võib hakkama saada halva teoga. Mõtleme näiteks õunapuu peale. Ma usun, et iga üks on võtnud õunapuust ühe õuna. Kas iga õun on ilus ja maitsev isegi siis, kui õunad on saavutanud oma küpsuse? Ei ole. Mõni õun mädaneb. Mõni ussitab. Mõnda õuna on nokkinud linnud. Mõni on hoopiski vähem päikest saanud. Ei ole nii maitsev. Aga puu on üks. Nii on ka üks Kristus, nagu see puu ja meie inimesed olema need õunad. Ainult, et inimesel on võimalik oma plekiga midagi ette võtta. Kui me nüüd mõtleme sellele, mida me siin täna oleme kuulnud, siis ma küsiksin sinu käest, milline on sinu Jumal? Paulus kirjutab 1. Korintuse 6.19, et meie ihu on meis elava pühavaimu tempel. Ja kui sa mõtled oma Jumalale, siis kas temast peegeldab seda, millest Paulus kirjeldab Galaatia 5, salmides 22-23? Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Ta ütleb, et millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Puuduneb ära tema viljast. Vahel mõnele see nimekiri võib tunduda kuidagi liiga pehme, et kus on ka armus. Jumal on ju ka inimesi karistanud. Aga õpetussõnad 3.12 ütleb meile, et sest keda issand armastab, seda ta karistab otse kui isa poega, kellele ta head tahab. Kui te panite tähele, siis esimene vaimu vili oli armastus. Ja see ei tähenda alati, et kõik on hästi. Nii nagu meiegi karistame vahest oma lapsi, sest me armastame neid, nii karistab ka Jumal oma lapsi, sest ta armastab meid. Muidugi on ka siin alati vaja tarkust igale vanemale. Kui marakrat saab ikka õigel ajal karistatud, siis temast tuleb hea inimene. Aga kui hoolimatult ühte last karistada, siis võib sealt midagi halba hoopis tulla. Aga kui Jumala vaim elab meis, siis see paistab välja. Kuidas me sellest aru saame? Paulus kirjutas, et vaimul on oma vili. Armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Need on sellised viljad, mida me kõik sooviksime omada. Ja kui sellised viljad on mõnes inimeses, mis paistavad välja, siis me tahame ka selle inimesega oma kallist aega veeta, sest sellise inimesega meeldib suhelda. Need viljad meenutavad meile Jeesust, keda me oleme õppinud armastama. Oled sa mõelnud vahepeal, milline on sinu Jumal? Sa tunned ise ennast kõige paremini. Sa tead, millised on sinu kombed, kuidas sa käitud, millele tihti peale mõtled. Sa näed oma elu kõige paremini, sest sa ise elad oma elu. Keegi teine ei saa sinu eest elada. Kas sa oled selline, nagu on su Jumal? Kas sa sarnaned oma Jumalaga? Ma julgen väita, et iga inimese Jumal on selline, nagu on inimene ise. Nii, kuidas ta käitub, teistesse suhtub ja nii edasi. Selliselt kujutab ta oma Jumalat. Kui inimese vaimuviljad lähevad kokku selle loeteluga, mida Paulus loetles, siis on püha vaim teinud ja tegemas inimesega head tööd. Kui need viljad ei ole sellised, siis on Paulusel veel üks teinegi loetelu, mis on kirja pandud Galaate 5:19-21. Lihaliku loomuse teod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsused, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane. Kui inimese viljad on sellised, nagu oli see viimane loetelu, siis on midagi pahasti, sest need ei ole vaimu viljad. Ja sellisel juhul ei ole inimene lasknud püha vaimu enda ihutemplisse. Sellisel juhul on inimene oma loomuse või ego valitsuse all. Ja selle tulemusena ka need teod või omadused tulevad temas esile. Need lähevad Jumala vaimu viljaga vastu ollu. Selles loetelus võib olla sõnu, mis meid üldse ei puuduta. Aga kindlasti on seal ka selliseid, millega paljud kristlased aeg-ajalt kokku puutuvad. Mõned nopped näiteks riid, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine. Ma usun, et iga ühe elus tuleb vahel midagi sellist ette. Ja see iseenesest ei olegi nüüd, mis teab suur probleem kohe, aga tähtis on see, et need asjad tuleb lahendada. Need ei või jääda kestma või vinduma. Üle meie planeedi on nii palju katkiseid suhteid, mille tõttu kannatavad miljonid inimesed. Ja siin ei ole kristlased mingisugused erandid. Ma kuulsin hiljuti ühte lugu. Ma usun, et see vist tuli pereraadiost. Aga selle loo mõte oli selline, et üks endine pätt või vang või kes kuidas ta pöelda kurikael oli vanglas. Tänaseks päevaks temast on saanud ustav jumala tööline. Aga siis ta oli sattunud vanglasse ja vanglas oli see koht, kus tema õppis jumala tunna. Ja seal oli üks kaasvang, kelle oli selline, ma ei tea, kuidas seda võib nimetada, annet äkki, et ta ei saanud kellegi eriti hästi läbi. Ja oli üks selline olukord, kus ta ütles sellele samale inimesel, kes oma lugu rääkis. Nii-öelda koledas keeles näitas talle koha kätte ja ta ütles, et tavaliselt ta oleks pidanud sellel reageerima niimoodi, et oleks pidanud enda sõna või nime või staatuse maksma panema. Aga tal oli seal üks sõber, kellega ta rääkis jumala asjadest ja ta küsis, mis ma peaksin tegema. Ja ta ütles talle, et tee nii, nagu Jeesus teeks. Siis ta oli imestunud ja küsis, aga kuidas Jeesus teeks. Ja siis ta ütles talle, et anna talle andeks. See ei mahtunud talle kohe pähe, sest tema ei olnud sellega harjunud. See oli midagi teissugust. Ta pidi alandama ennast nii-öelda. Aga midagi seal juhtus, mingisugune ime oli seal kohal olemas ja ta läks ja rääkis lihtsalt selle teise mehega, kes teda oli solvanud. Ja uskugi või mitte, aga see teine mees, kes enne oli üle olev olnud, oli hoopis teissugune. Ja see asi lõpes sellega, et nad ühes koos palvetasid ja said headeks sõpradeks. See olukord oli midagi erilist, nii olukorraga tegelemine kui ka lahendus. See oli Jeesuse meetod. Ja ma tahan öelda, et kui ka meie sekka vahel tuleb mõni riid või isemeelsus või lahknemine või kadetsemine või midagi sellist, siis lahendagem see kiiresti ja koos Jeesusega. See teadmine, et Jumal on inimesse pannud ise ennast, annab paljudele inimestele uut lootust. Need, kes ei ole rahul oma eluga, oma vanemate või oma pärituluga, saavad toetud oma loojale, oma vaimsele vanemale. Õppides temalt uusi teadmisi, kombeid, väärtusi. Inimene saab uue elu. Ta muutub oma uue vaimse vanema sarnaseks. Võtab omaks tema õpetused. Kas see küsimus, mida ma täna juba mitu korda olen küsinud sinult, milline on sinu Jumal, pani sind mõtlema? Kui sa tunned, et sa sarnaned oma Jumalale ja sinu elus on vaimu vilju, siis on hästi. Võib-olla tekis tunne, et ma ei ole oma Jumala moodi. See elu, mida mina elan, ei kanna vaimu vilja. Pigem on rohkem sellised lihaliku loomuse tegusid. Sellisel juhul tahan ma sind julgustada. Kõik ei ole veel kadunud. See, et inimene päeva pealt Jumalaga sarnaneks, võivad olla ainult erand juhtumid. Inimese ja Jumala ühte kasvamine on protsess, mis nõuab pingutust igal päeval. Ka need, kes arvavad, et nende elu on korras, Jumalaga on hea suhe, see paistab ka teistele inimestele. Ka need inimesed ei saa loorberitele puhkama jääda, sest valmis saab see protsess alles siis, kui Jumala poeg tagasi tuleb. Samas ei saa me peituda ka selle taha, et ma ei ole veel jõudnud sellega tegeleda, kuigi olen võib-olla juba 10 või rohkem aastat koguduses olnud. Kui paljud teist on koguduses juba mitmendat põlve, andke käega märku. Üsna paljud. Ma ei tea, kas te olete oma vanemat üle uhked või mitte. Olid nad eeskujulikud kristlased või mitte. Ja kui siin on erinevas vanuses inimesi, siis on kindlasti neid ka, kelle vanemad on juba meie seast lahkunud. Aga mina olen esimest põlve. Vähemalt lähiajaloos ei tea ma ühtegi kristlast oma perekonnas. Aga ükskõik, millised on või olid meie vanemad, me ei saa neile tugineda. Kui vanemad on või olid eeskujulikult kristlased, siis on meil nende üle põhjust uhked olla. Sest ette on pandud märk või maha on pandud märk, mille poole püüelda ja veel kaugemalegi jõuda. Paulus ütleb roomlastele 12:10, et venna armastuses olge üksteise vastu hellad. Vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. Nii et alati on kuhu pürgida. Aga kindlasti ei saa me loota, et meie vanemad on nii palju ära teinud ja nüüd meie võiksime elada tagasi hoidlikumalt. Aga kui meie vanemad ei ole meile uhkuseks, siis on meil võimalik peituda ka nende taha, tehes samu vigu, mida nemad on kunagi teinud. Kui inimene on saanud uue tõe, siis tal ei ole võimalik ennast vanade asjade taha peita ja samal ajal loota, et tulemus on see, mida uus tõde võimaldab. Seega oled sa mitmes põlvkond siin kirikus või alles esimene, siis ma võiks öelda, et kõik on samal pulgal, vähemalt selles osas, et keegi teine ei saa meie eest uskuda Jumalasse, teinida ära Jumala armu ega pärida Jumala riiki. Armas kogudus, küsin sinult täna veel viimast korda, milline on sinu Jumal? Kas sa sarnaned temaga? Kui jah, siis täna teda selle töö eest, mida ta on sinust teinud ja mida ta teeb ka edaspidi. Kui ei, siis on viimane aeg midagi ette võtta. Palveta pühendunult anu oma Jumalalt muutust enda ellu. Paastu kõigest, mis sind temast lahutab. Kui sa tunned, et sinu ja Jumala vahel on suuri erinevusi, siis tema aitab sul leida ennast ja viib sinus läbi kõik vajalikud muudatused. Et sa saaksid olla nende inimeste hulgas, kellele Jumal ühel päeval ütleb. Ma tunnen sind. Me oleme sarnased. Aamen.